Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees. Voor die aangesig, Here my rots, Here my verlosser, gemeente ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur Christus Jesus, en het word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees, ook vandag hier in ons midde teenwoordig. Amen. Nou geliefdes, ons van hartelijk toe. Goeiemorgen. Hoe gaan het met die jongman? Hy was onlangs deel van een doopsessie hierso, baie welkom Daleen, Corlou, dan Klein Eis ook, die Heer se seën ook vir julle. Kom ons luister as gemeente ook na die formulier van die doop, en soos het saamgevat is, ons luister aandagtig dat die heilige doop, die leer daarvan, word in drie hoofpunte saamgevat. Die eerste is dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word, en daarom voor God as skuldige staan, sodat ons in die ryk van God nie kan inkom nie, behalwe as ons weergebore word. Vind jy hierdie is 'n baie belangrike leer? Elke mens word in sonde gebore en ontvang. Die skrif sê so. Gaan lees dit, as jy wil weet waar dit oral staan, dis baie, baie duidelik in die skrif. En dan moet ons weergebore word, ons moet Christus leer ken. Tweede, gaan jy sien ook dat die doop is dan een teken en een seel, dat God in Christus, Jesus ons met hom versoen het, 2 Korintiërs 5 vers 19. Wanneer? Dit het ons onlangs gevier het, toe hy aan die kruishout vir ons gesterf het. En daarom, geliefdes, word ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy gaan sien ons gaan dit so toepas, op Klein Franco. Wanneer ons omdoop in die naam van die Vader, dan betuig en verseel God die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename deur die geloof in Christus wil aanneem. Vriende, in ons dag is hierdie aspek wat mense een kant toeskuif, die verbond wat u en ek hier vanoggend, u as ouers met God sluit. Daar die verbond is deel ook vir Klein Franco. Dit is so belangrik, wanneer ons hom doop in die naam van die Seun, dan verseël God die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed van al ons sondes wil was, om ons so in die gemeenskap van sy dood en van sy wederopstanding in te lyf, sodat ons van ons sondes vrygemaak en regverdig voor God gereken kan word. So ook wanneer ons hom doop in die naam van die Heilige Gees, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus besit. Ek moet dit sê, vriende, die doop hier, gaan nie oor my en my vrou nie, gaan ook nie om my en my kind nie, maar dit gaan oor God, dit wat hy vir ons wil doen. En dis so belangrik. Ek weet, ons kom as families by mekaar en ons vier die doop, maar ons moet nie uit die oogheid verloor dit wat God wil doen nie. Die derde gedagte, die laaste gedagte, waarom ons dan ons kinders doop, daar is twee dele in 'n verbond, in 'n kontrak. Die een nou gee en die ander ou neem. Dis eenvoudig. Hoe gebeur dit hier? Daarom word ons van Gods weer vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Dis die eerste gedagte. Ons as ouers het 'n nuwe gehoorsaamheid nou. Wat is daai gehoorsaamheid? Dat ons hierdie enige God, Vader en Seun en Heilige Gees moet aanhang. Ek wil vir u wat in die banke sê, baie van ons, ek is ook in die banke, het ook op 'n dag 'n doopbelofte afgelê. Ek moes dit 4 keer doen. En jy het 'n verantwoordelikheid om God aan te hang, nie uit te hang nie, aan te hang, vas te kleef aan die Here. Jy moet hom vertrou, jy moet met God een pad stap, ouers, jy moet hom lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele gemoed, met al ons kragte. Luister mooi, sodat ons die wêreld kan versaak. Kan nie die wêreld lief hê en God lief hê nie, vriende? Sodat ons onsself moet verloon. en 'n godsalige lewe lei. Geliefdes, dit staan in die doopformulier, die verantwoordelikheid om God te eer. Nou kan ons sê, alhoewel ons kinders, klein Franco en selfs klein Eys hierso, hulle verstaan nie al hierdie dinge nie, maar mag hulle nie uitgesluit word van die doop nie, aangesien hulle ook, buiten hulle wete, hulle weet eens daarvan nie, is hulle blootgestel aan hierdie verdoemenis. Buiten hulle wete, dit wat Adam en Eva veroorsaak het, en daarom ook geliefdes, is dit belangrijk dat ons moet ook besef dat Petrus in Handelinge 2 vers 39 'n baie belangrike woord sê, ons is amper klaar, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat al ver is, die wat die Here onse God naam sal roep. Wat 'n belofte! Belofte om deel te word van Godse eiendom, Godse volk, Godse kinders, kind van God, Heilige Gees vervulde kinders van die Here. Daarom het God tevore bevel gegee om hulle te besny, Ou Testamenties, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Terwyl die doop dan nou ook slegs 'n seël en 'n teken van die genadeverbond en van die geregtigheid van die geloof is, moet die kinders as erfgename van die verbond van God gedoop word. Dis hoekom ons kinders bring. Petrus het gesê, het kom ons toe, ons is erfgename. Nou moet ek Eva in die banke as daar nou, en ek praat nie van die fopnuus op Facebook en op WhatsApp nie, ek kry hulle ook gereeld, kontak hierdie nomme, jy het 'n groot erflating gekry, hulle sê dit net in Engels, my hele familie is arm, ek gaan nie erflating kry nie. Maar as jy nou sou bevoorreg wees, en jy kan 'n groot bedrag geld ontvang, ek gaan jou nou nie vra nie, Daleen. Ek vra som ons allemaal. Dis die waarheid. Wie van jy gaan sê nee, dankie? Kykie. Nou kom God, en hy sê vir ons, ons is erfgename, en dan wil ons nou daar ook kubbel en strui en hierdie kant toe en daar die kant toe. Nee, geliefdes, ons het klaar met jy oor die drie hoofpunte gepraat. Luister mooi, ouers, jy het gehoor dat die doop 'n ordening van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie, dat dit dan openbaar kan word dat jy so gesind is, moet jy van jy kant op hierdie vraag antwoord. Eerste vraag, ek gaan nie aan die einde van die derde vraag vra. Eerste vraag, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande elende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely jy evenwel, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom behoort gedoop te word, 1 Korintiërs 7:14. Ten tweede, bely jy dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is en soos in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derdens, beloof jy, en is dit jy voorneme om vir klein Franco, wanneer hy tot sy verstand gekom het, van wie jy die vader en die moeder is, in die leer na jy vermoe te onderrig, of te laat onderrig? Nou, Corlou, wat is hart op jy antwoord as vader? Jy sinne, mevrou, Daleen, baie dankie. Ons vra dat Franco ingebring word, en dan gaan ons die doop aan hom bedien, baie dankie. Daar het volksrusse wêreld, hallo Martie, môre, wat ook hier is, Boutuis, welkom vir julle ook. Hallo Franco. Ek sou ook gehuil het. Geliefdes, kom ons doop die man. Franco, Lou, Fourier, doop jy in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir 'n kosbare seun, wat ons in u naam vandag kan doop. En Here, u weet waar hierdie voetjies en hierdie handjies en hierdie liggaam gaan beweeg in hierdie lewe. Ons bid dat u seën op hom sal rus tot eer en verheerliking van u naam. Ook die ouers wat hom moet bedien deur die jare wat voorlê met liefde. Here, soms met groot inspanning, dat U vir hulle ook sal genade gee, om dit te doen wat hulle vandag hier beloof het voor U, en voor elkeen teenwoordig. Amen. Mama, papa, help. Dankie. Weet jy, moenie loop, he. Kom ons staan, ons sing vir hulle een lied, Laat Heer die Seen op hul dal, ons oorhandig die doopseel, namens ons skriba, aan u mevrou, en ons geef hom een bybelkie, ek gaan nou vir die tekst aanhaal, was Psalm 16 vers 2, ek sal hom lees, die eerste seen vir julle, dankie vir Corlo. Ons het vir klein Franco, in die bybelkie, is interessant hoe dat die dinge verander, die bybels het verander, wat ons altyd koop by die bybelgenootskap, jy moet maar bykie gaan kyk, hoe min Afrikaanse bybels is daar beskikbaar, en ons moes maar een ander eniekie koop, maar daar staan in sy bybel geskryf, ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie, dis my gebed, terwyl ek ook 'n lang pad saam met Corlou en Daleen kom, bevoorreg was om hulle in die huwelik te bevestig en dan die twee seuns te kon doop, dat hierdie jongman 'n besondere plek gaan hê in daardie familiekring. Mag God dit so doen, mag hy hom seën. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Esther, die vierde hoofstuk. Esther, hoofstuk 4. Ons gaan vanaf vers 9 lees, vriende, ons het baie wat moes gebeur, so terwille van tyd, gaan ons maar so bykie, nie al die hoofstukke kan lees, en al die inligting nie, maar van dit sal so in die boodskap na vore kom. Esther 4, vanaf vers 9, daarop het Hattag ingegaan, en die woorde van Mordegai aan Esther meegedeel. Toe sê Esther vir Hattag, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordegai, al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet, dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wet geld, hy moet gedood word. Behalwe, wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe. En ek is nou al 30 dae lang nie geroep, om by die koning in te kom nie. En hulle die woorde van Esther aan Mordegai meegedeel. Daarop sê Mordegai dat hulle Esther moes antwoord, verbeel jou nie, dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie, wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie, terwyl u daar die gedagtes, daar die woorde in die binneste onthou, kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam. Hy ewige God is u, my Vader, u wat deur die eeuwe heen tot die mens spreek, u wat deur die eeuwe heen u woord in ons hande kom plaas het, en Here, ons weet, daar was tydperke en geleenthede, wat die woord van God skaars was, omdat dit weerhou was deur despote, wat hulle self alleen wou verryk het, en dan aan die ander kant mense wou weerhou het, om te laat hoor, te verstaan, en te glo, dat Jesus lewe. Here, ons weet, ons ervaar dit in ons dag, ervaar ons dit kragtig, dat soveel mense, 'n godsdienst aanhang, maar sonder die enige ware God, Jesus die Christus, die Seun van God, wat in die wêreld sou inkom, en mense verlos van hulle sonde, Ons merk dit op in ons dag, dat soveel mense 'n keuse maak om hulle af te skei van die dinge van God. Ja, wanneer ons moeilikheid het, ja, wanneer ons in finansiële nood is, wanneer ons omstandighede het, dan is daar diegene wat baie graag gou ietsie uit die woord uit wil lees. En dan wil hulle u selfs, wil hulle vir u dan aanhou om te sê, maar u woord het gesê, u gaan help. Waarom doen u dit nie? My Vader, ek bid, dat u Gees in hierdie oggenduur in ons midde beweeg. Die kort tydjie tot ons beskikking, die kort woord wat ons kan bedien, ter wille van om binne in die tydperk klaar te maak, dat die woord sal spreek. Ons bid vir mense wat siek is, ons dankie vir hulle wat herstel het, ons bid vir hulle wat deur behandeling gaan, andere wat moet geopereer word in die afsienbare toekoms. Ons vra dat u vir hulle in besonder sal bystaan in hierdie dag. Here, dankie dat ons kan bid vir hulle wat ook in hierdie dag, gister, in hierdie dag, in die week, 'n verjaarsdag kon vier. Ons bid dat u hulle seën. Ons bid dat daar in hulle harte 'n nuwe dankbaarheid ontstaan vir die genade van God. Dankie dat ons kan intree ook vir hierdie groot sake, onder andere dit wat by die kweekskool moet gebeur, dat u, my Vader, op die regte tyd die regte persoon, persone sal opwek om te doen wat u op hulle harte lê. Ons dankie dat ons ook kon verneem het dat u reeds besig is. Ons dankie vir elke sent wat inkom, elke rand. En Heere, ons bid dat u wysheid gee. Ons dank ook vir die groot stryd wat ek persoonlik gehad het rondom hierdie saak, en dat u vooruit gegaan het, en dat u hierdie stryd kom wegneem het, omdat waar die Gees van God teenwoordig is, daar is eenheid. Daar is nie twee stryd nie, daar is eenheid. En dat ons ook as verskillende kommissies, verskillende manne met verskillende persoonlikhede, verskillende geaardhede, dat u dit in ons harte wakker maak om almal in die regte rigting te beweeg. Ons verheerlik u naam wanneer ons onderwerp aan die gesag van God. Kom ook en kom help ons om vanoggend te onderwerp aan die woord van God. Terwyl jy ook prediker wegsteek, Here, wat op sigself baie tekortkoming het, maar wat u stem gehoor het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het 24 minute tot ons beskikking, vir die van u wat tel. Geliefde broeders en susters, die boek van Ester speel af in die tydperk 483 tot 471 die jare voor Christus. Lank, lank gelede het God het goed gedink om op te teken wat gebeur het. En as u die hele verhaal gaan lees, dan begin het by 'n koningin wie se naam Vasti was, 'n beeldskone dame. En op die dag wat hierdie koning wie se naam Ahasveros was, ons lees op ander plekke in die Bybel ook van Ahasveros, en hy was die koning gewees oor die magtige Persiese Ryk, wat van Indië afgestrek het oor die vasteland van Asië tot by kus, wat hulle sê in die noorde van Afrika dalk die huidige Ethiopië area is. Nou as jy so die wêreldkaart in gedagte en herinnering roep, dan het hy hierdie area het hy opgedeel in 127 provinsies. Ons sukkel met 35 eerste ministers en ek weet nie hoeveel presidente nie om 11 te bestuur. 127 provinsies, dit was sy koninkryk. En hierdie koningin Vasti, op 'n dag wat die koning 'n groot maaltyd aanhef verskoon my, en wanneer hulle vrolik geraak het, toe dink hy, dis 'n goeie gedagte om dan vir die manne te wys, hoe lyk sy vrou? Dis nie 'n goeie idee nie, broers. Nie as jy vrolik is vol wyn nie. En koningin vastie sê, man, ek gaan nie. Ek is niemand se pronkperkie nie. En sy verloor die koninginskap. So ontvou hierdie verhaal, dat die koning raad kry by sy mense, en dat hulle uiteindelik vir hom sê, koning, dis tyd dat ons vir jou klomp nuwe jong meisies by mekaar maak, sodat die koning maar kan kies. Het was nie ongewoon in die tyd nie, vriende, en die koningin mag nooit weer in die koningse teenwoordigheid gekom het nie. Gaan lees maar hoofstuk 1 vers 19, en is hierdie jong Joodse meisie Esther een van hierdie dames wat uitgekies word, luister, uit die 127 provinsies. Nou geliefdes, dit werk so toe dat hierdie jong dame in die jaar 479 voor Christus word sy die nuwe koningin van die Persiese Ryk. Hierdie dinge staan nie net in die Bybel nie, het staan ook in die kroniekboeke van die Medes en Persiese Ryk. Geliefdes, wanneer ons sien, gaan lees maar die boek, hy so 10 hoofstukke, waarvan hoofstuk 10 net so lank is, as jy dit gaan deurlees, is daar nie verwysings na God nie. Daar is nie 'n voornaamwoord of 'n titel wat op God dui nie. Maar jy moet nooit vergeet nie, dat geen boek in hierdie kanon van God, die Bybel, opgeneem is, nie met 'n spesifieke doel nie. En wat was die doel van die boek van Esther? Die doel was, geliefdes, om daardeur te wys hoe dat God op praktiese wyse deur sy kinders werk. Ons almal gedenk nie dalk almal nou Moedersdag nie. Party van ons voel, ag, dit is sommer 'n wêreldse dag. Ander voel weer, weet jy, dis my wonderlike geleentheid of dag, en wanneer ek vergeet het, dan stem ek saam met daai lot wat sê, ag, sy's elke dag spesiaal. Dis nie waar nie. Ons moet ophou lieg. Dis nie waar nie, ons party daar wat jy nie met haar spesiaal wil gesels nie. Ons moet eerlik raak. As ons so voel, dis u voorreg, maar ons wil vandag, wil ons deur hierdie tema, Esther, die regte vrou, op die regte tyd, wil ons vir u demonstreer, hoe dat God werk, en wanneer God werk, wie kan dit keer? So hierdie boodskap, ja, hier in my agterkop, vir ons susters, vir ons moeders, maar vir ons almal manne, dat ons kan sien waarmee God besig is. Geliefdes, en ek gaan praat met u oor 5 gedagtes onder die tema, net maar voorstellingkie, Esther, die regte vrou op die regte tyd. Die eerste gedagte, ons merk dat hierdie vrou vind guns by mense. Guns. Mense hou van haar. Mense voel dadelik aangetrokke tot haar. Luister mooi, hier's lesse in. Mense voel gemaklik in haar omgewing. Mense wil met haar assosieer. Mense wil met haar praat. Geliefdes, die eerste persoon, as jy wil blaai, is in hoofstuk 2, en dit is die bewaker van die huis van die vroue. Dit is die man Hegai. Nie Haggai, die profetie, maar Hegai met 1G. Sy vind guns in sy oë, hoofstuk 2 vers 8. Die skrif sê, Esther het hom geval. Hy het net 'n toegeneentheid tot hierdie vrou ervaar. Luister mooi, hierdie man, luister mooi, dis die waarheid. Hierdie man kon nie op enige liefdesvlak, seksuele vlak, aangetrokke gevoel kon voel teenoor hierdie vrou nie. Hy kon nie. Hierdie was 'n baie spesiale man. Almal van hulle wat die vrouens bewaak het, was deur die Mede en Persiese ryk onder andere en ander ryke ook wat gevolg het in die Egiptiese ryk ook. Wye navorsing wat ek gelees het baie jare terug, was hulle vriende ontman. Dit was die harde feit daarvoor. Ontman. So hulle kon nie 'n fisiese aangetrokkenheid gevoel het. Hierdie, sy het hom geval. Hy was verstom. Nommer 1, deur haar skoonheid. Kyk maar, ek het net, dis net 'n voorbeeld. Hy was verstom deur die manier hoe sy haarself gedra het. U verstaan wat ek bedoel. Dit het niks te doen, susters, met 'n fietse fyn lyfie en die hoogste hakskoene wat jy kan optrippel nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met die waardigheid wat hierdie dame gewandel het. En broeders, ek en jy kan die mooiste pakklere aantrek met die mooiste das en hemp en op die slegste wyse soos 'n buffel optree. Dit het niks daarmee te doen nie. Esther het guns by hom gevind, sê hoofstuk 2 vers 9. En weet jy wat? Sy het nie haar liggaam verkoop om die beste behandeling te kry nie. Deur haar waardigheid het hierdie Hegai haar gevat en hy het vir haar die beste skoonheidsmiddels gegee. Hoeveel keer het jy al die Hollywoodsterre gesien sonder make-up en sonder al die onderlaag en boelaag en patty en dan sê, "Hi, is dit dieselfde vrou?" Sien julle hoe lag julle? Hy het seker gemaak, vriende, sy kry die beste middele, die Bybel praat daarvan, en die regte etes, en hier wil ek met ons allemaal praat, die regte etes, dames, laat jou ook mooier lyk. Ek praat nie oor gewig nie, daarom gaat julle my nou met limoene gooi hier so, dis jy waar ook praat, he. Die regte etes, broers, laat ons ook beter lyk, glo my. En hy gee vir haar 7 diensmeisies en sy kry die beste verblyf. Sy vind guns by Hegai, maar weet jy, in hoofstuk 2 vers 15 sê die skrif, sy het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het. Almal wat haar gesien het, het gekyk en gesê, wie is daai meisie? Kyk hoe loop sy. Weet jy, ek het nog nooit gehoor, luister mooi, dat sy sleg praat van die ander meisies nie. Hulle is haar kompetisie, maar sy het altyd iets mooi te sê van hulle. Hoor ons geliefdes, broeders, ons allemaal. Want wanneer ek afgunstig is, wanneer ek jaloers is, dan is dit mos lekker om iemand af te breek met my mond. Esther het dit nie gedoen nie. Sy het guns gevind by allemaal en toe, dan sê die skryf, hoofstuk 2 vers 15, die koning het haar lief gekry. Sy het guns gevind by hom, vers 17, sy het welwillendheid by hom gevind, hy wou net vir haar goed wees. Sisters, vind ons welwillendheid by ons mans, wil hulle vir my goed wees, wil hulle vir my lief wees, wil hulle vir my die kombuiskaste deur wat nou al 9 maande hang, wil hulle hom vir my reg maak. Ek sien ons stamp mekaar nou so in die ribbes. Ek is ook in die huishouding, moet nie vergeet nie, ek is die broeder, ek is Nessie, ek is ook in die huishouding. Welwillendheid, broeders, ek kan dieselfde vir ons vra. Wil een myste vrou, wil sy vir ons goeikies doen? Wil sy vir my koffie maak? Wanneer kry ek koffie? Is al 3 uur. Wil sy vir my koffie maak? Eenvoudige vraag. Hierdie Joodse jong meisie Esther het deur middel van haar houding, haar optrede, hier noem ek 'n belangrike ding, haar gesindheid, die harte van mense oorgewen. Weet jy, een van die grootste leuns wat ons baie keer vir mekaar sê, ag, ek is te oud om nou te verander. Ek is te oud, ek wil nie verander nie. Hoor jy wat ons sê? Ek wil nie verander nie. Sy het guns gevind by almal, want sy het niemand probeer oorheers en oordonder nie. Tweede gedagte, Esther, die vrou, die regte vrou op die regte tyd, is 'n groot saak, geliefdes. Sy leef in nederigheid. In nederigheid. Nederigheid is 'n vloekwoord, 'n skeldwoord in ons samelewing. Man, moenie laat almal so op jou trap nie. Ai, weet jy, ek sal nooit dat daai persoon so met my gepraat. Het jy gehoor wat daai persoon van jou gesê het? Wat gaan jy daaromtrent doen? Nie Esther nie. Nie Esther nie. Kom ek verduidelik vir jy, kan gaan na hoofstuk 2 vers 15 toe. Al die dames verskyn nou voor die koning. En ek wil jy verseker, hulle was allemaal uitstaande dames. En elke keer as hulle voor die koning kom, dan kan hulle nou vir die koning sê, wat is hulle begeerte. Die een het gesê, ek wil LA toe gaan, ek wil 'n movie star word dalk. Die ander het gesê, weet jy wat, ek sukkel so met my ou karretjie wat nie wil staat nie. Ek soek 'n nuwe Ferrari, jy's mos nou die koning. Ek praat in ons konteks, is jy met my? Hulle het almal daar uitgegaan en die meeste het niks gekry wat hulle wou gehad het nie, maar hulle het ook nie die hoofprys gekry nie. Ek lees vanoggend in my stilte tyd, ja, ek hou ook stilte tyd hoor, lees ek, waar iemand sê, dat Saulus gestuur om donkies te gaan soek. Hy kry nie dadelijk die donkies nie, maar hy kry die koninkryk van Israel. Hy kry die koningskap van Israel. Want op sy pad het hy uiteindelik by die profeet Samuel uitgekom, en Samuel salf hom as koning oor Israel. Goed, dis 'n ander boodskap vir 'n ander dag dalk. Maar God het vir jou en my, broers en susters, in pog, ver bokant wat ons dink, maar omdat ons nie wil buig en nederig wees nie, gaan hy goed verby ons. En toe sy voor die koning kom, toe sê sy net wat Hegai gesê het, moet sy vra. En ek is seker, sy het net gevra, koning, wat u behaag. Kan u die verhaal onthou van Gehasi? Sy diensknegt, sy dienaar, die diensknegt van die Here, is verantwoordelik vir die genesing van Naaman, die generaal van die leer, uit die naburige land Syrië. En Naaman kom nadat hy nou uiteindelik ook sy hoogmoed gelos het en doen wat God se profeet vir hom sê, gaan onderduik 7 maal in die Jordaan, en as jy opkom sal jy melaatsheid weg wees. En hy wou dit nie eers doen, hy was baie kwaad. Maar toe hy uiteindelik gaan en hy genees word, toe is hy op hy mooi perd van hom en hy is terug daar so, na die profeet toe. En hy sê vir hom, hierso, ek het vir jou soveel stelle klere gebring, soveel sikkelsel, hy sê, niks vir my nie, luister mooi, vriende, niks vir my nie, eenvoudig, die Here het jou gesond gemaakt, nie achter staan nou Gehasi. Hy sê, hoe kan hy so dom wees, as het pap reen, moet jy skep papa, en hy hardloop hier achter, na Aman aan, hy sê, my Heer het my gestuur, en gesê, ek kan maar vat wat ek kan kry. Het God se profeet gesê, ek kan maar gaan haal? Nee. Toe hy terugkom daar so, by Elia, wat gebeur met hom? Toe is Naaman se melaatsheid op hom. Jy en ek kan maar blinkklere aantrek, jy en ek kan ons maar verhef, maar God soek 'n nederige gees. Niks vir my nie, Here, maar wat U wil hê ek moet hê, wat U wil hê ek moet aantrek, wat U wil hê ek moet ry, wat U wil hê waar ek bly moet ek aangaan, is nie nodig nie. Sy was nie 'n opportunist nie. Sy was nie 'n kansvatter nie. Toe sê die koning vir haar in hoofstuk 5 vers 3 by 'n ander geleentheid, sê Ahasveros vir Ester, wat wil jy hê koningin Ester, of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van my koninkryk, 63 provinsies, ek sal dit vir jou gee. En wat vir haar sê toe? Niks vir my nie, koning. Geliefdes, nederigheid, my susters, maar my broers ook, is 'n eienskap wat jou en my onderskei van die wat hoogmoedig is, maar wat ons ook onderskei as toegewyde kinders van God. Derde gedagte, Ester, die regte vrou op die regte tyd. Hier sien ons iemand op 'n mooi, pragtige perd en iemand wat hom lei. Sy waarsku teen gevaar. Nou ek wil gou ietsie deel met die jong mense wat hier sit en die ouer jong mense wat hier sit wat bevoorreg is om by hulle ouers te sit, vir al hulle mate sit saam met hulle. En ek wil vra vir julle jong mense en ouer jong mense en dan die moeders in besonder, hoeveel keer het jy al vir jou kind gesê, my kind, moenie dit doen nie? Papas, hoeveel keer het ek en jy al gewaarsku teen gevaar? Ry nou stadig, die pad is nat. Wees versigtig, hoor. Kyk uit vir dit, doen so. Is dit omdat ons wil ons kinders beheer? Nee. Hulle noem dit, luister gou, liefde. Liefde. Ouers het hulle kinders lief. En wat ons opmerk hier by Ester, daar word vir haar vertel, Ester 2 vers 22-23, laat weet Mordegai vir haar, luister, ek moet jou vertel, hier's 'n verskriklike ding aan die broei, hier is twee van die dienaars van Ahasveros, hulle, sy naam is Bigtan en Teres, vers 21, hulle wil die koning doodmaak. Wat doen Ester? Wel, as hulle hom doodmaak, kry ek 127 provinsies. Dis dalk 'n goeie idee. Is dit wat Ester doen? Nee. Want Ester is 'n vrou met inbors. Sy vertel die koning. En daai twee word uiteindelik gedood. Maar hoe vertel sy die koning? Nou wil ek hê jy moet mooi luister, ons amper klaar. Sy doen dit in die naam van Mordegai. Sy sê nie van koning, ek wil jou net wys hoe loyaal is ek teenoor jou nie. Ek het 'n voeltjie hoor fluit. Hierdie twee manne wil jou doodmaak. Is ek nie oulik nie? Nou weet jy ek is lief vir jou. Nou kan jy maar daai nuwe ring vir my gee, daai een met die groot diamant. Daai wat hulle daar by Indië uitgehaal het, jy kan hom maar sit nou. Sy doen nie dit nie. Nee, vriende. Sy doen nie dit nie. Kom ons blaai so bietjie na vers 22 van hoofstuk 2, maar Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Ester meegedeel. Luister wat sê die skrif. En Ester het dit uit naam van Mordegai aan die koning gesê. Met ander woorde, koning, ek het 'n belangrike saak. U kneg Mordegai wat hier in die paleis werk. Sy het nog nie op daai stadium gesê dis my oom nie. Sy sê, maar ek neg Mordegai, hy het my vertel van hierdie twee manne. Sy neem niks vir haarself nie. Sy waarsku die koning en haar waarskuwing loop uiteindelik daarop uit dat Mordegai vereer word. En dis wat ons hierso sien, vriende. Dis Mordegai wat op die perd sit, een van die koning se beste perde. Dis Mordegai met die kroon op sy kop, die tulband met goud in. En wie dink jy daar aan die linkerkant moet om deur die strate lei? Kan jy onthou wie was daai ou? Haman, die teestander van die Jode. Ter wille van tyd gaan ek vir u vra, gaan lees Ester 2 vers 23, Ester 6 vers 1 tot 3, verse 6 en 10. Ek het twee gedagtes om deur te kom. Ester, die regte vrou op die regte tyd. Hierdie was maar een moderne weergawe van 'n dame wat die rol van Ester vertolk het, en sy dien as 'n voorspraak vir haar volk. Mordegai sê vir Ester, aan vers 14 wat ons teks van oordenking was, Ester, weet jy wat, jy kan nie net stil bly oor hierdie saak nie, jy moet na die koning toe gaan, jy moet hom hierdie saak gaan vertel wat Haman wil doen. Sy sê, ek kan nie, ek mag nie, ek is nou al 30 dae wat, hy het my nie geroep nie, as ek ingaan, gaan hy my doodmaak. Geliefdes, die voorspraak is nie altyd so maklik om 'n voorspraak te wees nie. Soms is het maklik om vir een persoon pa te staan. As ek een van my kinders sou vat en sê, weet jy wat, papa, weet jy het hierdie ding nie vir gedoen nie, dan sal ek gaan staan en sê, my kind het nie hierdie ding gedoen nie. Maar ek sal waarachtig nie gaan staan as ek weet hy het hierdie ding gedoen. Want dan word jy 'n leenaar. En dan kan jy God se steun nie meer geniet nie. Sy moes gaan staan vir al die Jode in al die 127 provinsies van Indië tot Kus. Sy moes die koning om genade smeek vir die lewe van Mordegai. Geliefdes, gaan kyk maar daarso in die teksgedeelte, net vir jy seker maak, vers 8, wat sy voor die koning gaan, en hy het vir gewys Mordegai die bevelskrif, en dan moes sy vir die koning gaan vertel, sy wil haar volk se lewens gespaar hê. Selfs as koningin het sy nie regte gehad om te kom eis van die koning nie. Ons het gesien wat in vastie gebeur, maar sy moes as verdediger optree, en dit voor die koning wat haar kon doodmaak. Geliefdes, Ester was deur God geplaas binne in die middel van die paleis om op die regte tyd te keer dat God se volk uitgewis word. In hierdie gedeelte van Ester plus minus 3-4 keer word daar verwys na die teestander van die Jode. In ons geskiedenis was daar reeds ook al teestanders van Jode. Een daarvan was Adolf Hitler. Hy was ook 'n teestander van die Jode. En ons eie regering in Suid-Afrika is 'n teestander van die Jode, as u dit nie geweet het nie. Geliefdes, ek sluit af baie kortliks hoe Ester hierdie goddelike doelwit bereik het. Kom ons kyk net vinnig daarna. Ester, die regte vrou op die regte tyd, hierdie is 'n boek wat geskryf was. Hoe het sy dit gedoen? Dames, broeders, ons roep hier op. Ester was 'n vrou vol van geloof. Sy dink aan die wet van die Perse in hoofstuk 4 vers 11. Sy sê, maar ek kan doodgemaak word. Sy dink aan die omstandighede wat teen haar was, hoofstuk 4 vers 11, die B gedeelte. Sy sê, ek kan net ingaan as die koning sy scepter na my toe uitreik. Dis al, alles is teen my. Die wet van die Medes en Perse sê, ek mag dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie, maar ek kan 'n kans vat, miskien sal hy sy scepter na my toe uitreik. Mordegai herinner haar aan haar verantwoordelikheid en haar goddelike doelwit in hoofstuk 4 vers 14. Hier moet ons vinnig iets sê. Vriende, ons hart loop weg van ons verantwoordelikhede. As kinders van God hart loop ons weg. Ons wil nie meer betrokke raak nie. Luister mooi, ek het nie meer tyd nie. As Esther gesê het, ek het nie tyd om nou by die koning in te gaan nie, was daar vandag nie een Jood meer oor nie. Hoor wat ek vandag vir u sê. Maar sy kom, ons praat oor die saak van geloof, sy kom by 'n punt wat ek graag onder die themaatjie van geloof, 'n punt van totale oorgawe. As ek omkom, dan kom ek om. As ek dan moet sterf, dan doen ek dit, maar dan weet ek, ek het die regte ding gedoen. Maar hoe het sy by daai punt uitgekom? Van, as ek omkom, dan kom ek om. Dis in vers 16 van hoofstuk 4. Hoe het sy daar uitgekom? Voor dit in vers 16 roep sy almal op tot vas en gebed. Dominee, daar staan niks van gebed nie. Hulle het nooit gevas sonder gebed nie. Die hoofrede van vas is juis om tot God te bid en te roep. Baie min mense verstaan dit in ons dag. Ons vas, want ek wil net kyk of ek my middel 'n bietjie kleiner kan kry. Dit is nie Bybelse vas nie. En niks te doen met geestelike vas nie. Ons moet weet waar we geestelike vas gaan. Sy was die regte vrou op die regte tyd, vol van geloof. Tweede gedagte, sy was vol van insig en wysheid. Sy het nie haar eie kop gevolg nie. Sy het nie op haar regte gestaan soos in ons dag nie. Sy het nie op haar eie vermoëns vertrou nie. Sy het op God vertrou. Luister mooi, geliefde suster en broeders. Wanneer ek op God vertrou, dan is dit nie my eie wysheid wat na vore kom nie. Dan skenk God wysheid. Hy skenk insig. Hy verleen vir jou en my ook guns, sodat ons probleme kan oplos. Sy het ook aangegee, toe sy daar in die paleis gaan sit, hier langs die koning op haar koninklike troon ook, toe sê sy nie, ach, nou stel ek nie meer belang wat ou Mordegaai te sê het. Die jong mense, luister mooi. Ons sê mos die ou toppie is oud nou. Wat weet hy? My pa raak nou oud. Het jy gesien hoe grys is hy? Het jy gesien hy begin krom loop? Hy kan nie meer help nie. Sy doen nie dit nie. Sy luister steeds, hoofstuk 2 vers 20, na Mordegaai se instruksies. En u en ek wat al self grys is, en u wat dalk so bevoorreg is om nog 'n moeder of 'n vader te hê wat lewe, ons mag nooit ons ouers verag nie. Ons mag nie. Jong mense, gaan sit by jou oupa of jou ouma se voete. Hulle kan vir jou wysheid leer. Hulle kan jou leer hoe om waardig as mens te lewe. Hulle kan. Sy het nie toe sy koningin geword het vergeet ween wat sy in wese is nie. Toe Mordegaai deur 'n moeilike tyd gaan, toe hy hierdie geskrif van Haman lees, toe gaan staan hy voor die koninklike hek en hy trek sy klere uit en hy's in rou en hy ween en hy skree en sy sê, wie skree so daar by die hek? Die koning gaan hom doodmaak. Gaan lees hoofstuk 4. Hulle sê, koningin, dis Mordegaai. Sy stief om klere trek aan, moet nie so aangaan. Hy sê, nee, ek kan nie, want my volk gaan sterf. En sy laat hoor wat is fout. En sy sien wat staan op daai geskrif. En sy tree op met wysheid, met insig. Sy staan vir Mordegaai by. As jy wil wysheid en insig sien, gaan kyk ook hoe dat sy vir Haman, die teestande van die Jode, behandel. Kan ek jy vraag vir, dink jy dat sy as koningin het die mag gehad of die invloed dat sy iemand kon stuur om vir Haman dood te maak? Verseker het sy dit gehad. Enige een van haar diensknegte, mans en vrouens, sou presies gedoen het wat sy hulle gevra het. Sy doen nie dit nie. Sy tree op met wysheid. Laaste gedagte. sy is vol grasie in haar optrede. Dames, ek dank die Here vir prachtige dames in ons gemeente met grasie, altyd waardig optree. Ek dank selfs die Here vir diegene wat nie altyd met grasie optree nie, want God is ook nog besig in hulle lewens. Dank die Here vir broeders wat met grasie optree. Ek dank ook die Here vir almal wat nie altyd grasie het nie. Sy volg die wetlike kanale. Sy gaan deur die koning. Sy neem 'n kans op haar eie lewe. En die koning sê, staan nade. Sy pleit by hom. En weer eens, hoofstuk 8 vers 4, 5 en 6, die koning kyk na haar. En sy hart smelt. Omdat sy baie mooi was. Nou as sy so mooi was, vriende, luister gou mooi, en sy was mooi. Maar as sy so mooi was, weet ek daarom nie of ek al vir 30 dae nie wou sien nie. Ou blommetjie, waar is dit sy vanoggend? In die moederskamer. Seker met klein dogtertjie. O nee, daar agter. Ek ga jou mis as ek jou 30 dae nie sien nie, my blom. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Dit was heeltemal 'n ander verhouding. So dit was nie haar skoonheid wat hom so betower het nie, maar dit was haar optrede, haar grasie, haar manier wat sy voor hom gekom het. Geliefdes, die optrede van Mordegai, ek sit hom nou by, laat die broers weet, julle is nie uitgesluit hier nie, en Esther, in gehoorsaamheid aan hulle roeping, het twee dinge tot gevolg. Die eerste een is, 'n volk word gered van uitwissing. Gaan lees hoofstuk 10 vers 3. 'N hele nuwe dekreet word uitgevaardig wat Mordegai self skryf, maar hy sit die stempel van die koning daarop, want Ahasveros sê, wat jy skryf Mordegai sal geld. Mordegai word verhef, hy word tweede in bevel onder die koning. En dan, dit lei tot die instelling van die Purimfeest. P-U-R-I-M feest. Dis 'n feest wat die Jode vandag nog vier, gewoonlik op die 14e en die 15e maart van hulle Joodse kalender. By die Jode is dit die 12de maand, maartmaand. Geliefdes, jy moet weet, God doen nie iets, en hy sit nie sy stempel daarop. Tot vandag toe, hierdie Purim is die Pur. Wie kan het so lekker sê, behalwe ek en nog iemand die wat ek baie goed ken, Pur, dit is geliefdes, die lot het geval. God het besluit, sy volk sal nie uitgewis nie, uitgewis word nie. God het besluit, hy gaan vir Esther gebruik. God het besluit, hy gaan vir Mordegai opperig. God het besluit, hy gaan vir Haman uitwis. Ek en u, wat beteken het vanoggend vir ons? Kom ons kyk na hierdie vrou se lewe. Kom ons tree op met waardigheid. Ons lewe in moeilike tye. Ons kan nie onsself gaan wegsteek nie. Ons het 'n taak om onder ander mense te lewe. Esther, die regte vrou op die regte tyd. Miskien is jy die regte jongman, die regte jong dame op die regte tyd, op die regte plek, en God wil jou gebruik. Bly getrou aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat ons weet u Gees werk, u Gees lei, u Gees oortuig. Dankie vir die wonderlike voorbeeld van 'n vrou wat ek die hoogste agting voor het, wat haarself bereidwillig sou opoffer ter wille van haar volk, maar wat gewandel het met grasie, met nederigheid, met respek. Ons eer u daarvoor. Help ons om in hierdie wêreld te lewe, sodat mense ook kan raak sien dat ons, terwyl ons in hierdie wêreld is, ons nie van die wêreld is nie. Help ons om ons woordeskat te beperk tot die goeie Afrikaanse woorde. Geen kragwoorde nie. Help ons om ons optrede, wanneer ons kwaad raak of ontsteld is, dat ons so optree onder beheer van die Heilige Gees. Help ons om alles een kant toe te sit wat U nie behaag nie, sodat ons in totale oorgawe kan sê, man, as hierdie ding dan nie vir my uitwerk nie, dan werk het die uit die, maar nogtans het ek die Here nie verloon nie. En ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.